Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык уналысынын кадырман угарманы 21 май жекшемби күнкү кечки уктурларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым саатта апта маалымат талдоо программасы бар жана жан дүйнө түрмөгүнөн эстрадалык фольклор жанрында ырдаган жубайлар Эллада менен Замир Саламатов азаттыкка маек курушат.
Кезиксе сага күркүнө.
Толкунуңузду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Замира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстанда окуу китептерин ижарага берүү маселеси коомчулуктун талкуусуна коюлду. Билим берүү жана илим министрлиги 2017-18 окуу жылдары мектептерде башталгыч класстардын окуу китептерин ижарага берүүнү сунуштоду. Коомчулуктун талкуусуна бул тууралуу өкмөттүн токтом долбоору коюлду. Азырынча бул токтом боюнча Ош Талас облусунун бардык мектептери, Нокен, Кочкор, Кадамжай, Жайыл жана Ысык Көл районундагы 397 мектеп киргизилген. Долбоорго ылайык бир китептин 2017-18 окуу жылына ижара акысы 25 сом болот. Эгер китеп жоголуп кетсе, ата энелер аны төлөп берүүгө милдеттүү. Билим берүү жана илим министрлиги башталгыч класстардын окуучуларынын ата энелерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлөрүн маалымдоодо. Ошону эле келерки жылдын 5-июнуна чейин бул демилгенин жыйынтыгын жалпылап баардык мектептерге киргизүү сунушун өкмөткө бермекчи. Маалыматка ылайык, ижара акысынан чогулган каражаттар жаңы китептерди чыгарууга жана сатып алууга жумшалат. Долбоор боюнча министрлик окуу китептерин ижара акысын жыл сайын өзгөртүп турат. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда мектептер окуу китептери менен 79% гана камсыздалган. Орусиянын мамлекеттик думасы Transparency International уюмунун иликтөөсүнө нааразы. Мамдума аталган уюмдун депутаты Наталья Поклонская боюнча иликтөөсүнүн мыйзамдуулугун текшерүү тууралуу прокуратурага кайрылмакчы. Думанын коопсуздук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин башчысы Василий Пискарев бул жөнүндө суроо прокуратурага дүйшөмбү күнү жиберлерин билдирди. Мурдараак Орус парламентинин төмөнкү палатасы Transparency International уюмунун Поклонскаянын ишмерлигин иликтөө аракетин шантаж катары баалаган. Депутат Наталья Поклонская 20 майда Алексей Навалийдин коррупцияга каршы фондун жана эл аралык Transparency International уюмунун ишмердүүлүгүн текшерүүнү сунуштаган. Депутаттын сөзү боюнча бул уюмдардын ишмердүүлүгү өздөрүнүн жарнамалоо аракетине окшош. Депутат ошондой эле бул уюмдар көйгөйдү өздөрүнүн пайдасы үчүн козгошот деп эсептейт. Кийинчерээк Transparency International уюмунун Орусиядагы өкүлүнүн орун басары Илья Шуманов депутат Поклонскаянын ишмердүүлүгү иликтенип жатканы тууралуу маалымдаган эле. Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстандык мээримдүү тыйын долбоорун жакыр өлкөлөргө үлгү катары көрсөттү. Улуттар Уюмунун сайтына Кыргызстандагы Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун мээримдүү тыйын долбоору тууралуу жарыяланган. Анда аталган долбоордун жардамы менен коомчулуктан акча каражат жыйналып, жакыр үйлөргө оорукчан балдарга жардам берилери тууралуу жазылган. Бул долбоор башка жакыр өлкөлөргө үлгү болору айтылган. Мээримдүү тыйын долбоору менен буга чейин 4 жолу акча чогултулуп, оорулуу балдардын операциясына жумшалган. Бул тууралуу Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун төрагасы Хабиб Арзыкулов Азаттык радиосуна билдирди.
Биз ушул учурга чейин 4 жолу өткөздүк. 4 жолда бир 10 жаш баланын операциясын жасадык. Көбүнесе жүрөк операцияларын жасадык да.
Мээримдүү тыйын долбоорунун 5-кезектеги акциясы бүгүн Бишкекте болуп өттү. АКШ Роухани Ирандын өзөктүк программасын токтотот деп ишенет. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Ирандын кайрадан шайланган президенти Хасан Роухани өзөктүк программасын токтотуп, террордук тармагын жок кылат деген үмүтүн Эр-Рияддагы маалымат жыйынында билдирди. Ал Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри Адил Жубейр менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында Вашингтон Ирандын Сирия жана Йемендеги аракеттерин токтотууну күчөтөрүн да билдирди. Бул өлкөлөрдө АКШ менен Иран чатакташкан тараптарды колдоп келишет. Адил Жубейр болсо президенттик шайлоо Ирандын ички иши экенин белгилеп, Тегеран өзөктүк программасы боюнча Улуттар уюму тарабынан бекитилген резолюцияны аткарууга тийиш деген айтты. Түндүк Корея дагы бир ракетасын сынады. Бул маалымат дагы уй тастыктап, Түндүк Корея баллистикалык ракетасын сыноого учурганын кабарлады. Мурдараак Вашингтон Пхеньянга ракета сыноону улантуу жаңы санкцияларга алып келерин эскерткен эле. АКШдан маалымдашкандай, бул жолу сыналган ракета быйыл февраль айында сыналган ракетага окшош. Мунун аракеттенүү радиусу мурдагы 3 ракетага салыштырмалуу азыраак. Сеулдун расмий өкүлдөрү 21 майда Түндүк Корея ракета учурганы тууралуу маалымдаган эле. Акыркы сыналган ракета 500 чакырым учканы айтылууда. Түндүк Корея болсо АКШнын аймагына чейин учуп жетүүчү ракета жасаарын белгилеп келет. Айсулуу Тыныбекова Ислам Шириктештиги оюндарынын финалына чыкты. Азербайжанда өтүп жаткан Ислам Шириктештиги оюндарында кыз келиндердин эркин күрөшүнөн кыргызстандык Айсулуу Тыныбекова алтын байгеп үчүн күрөшөт. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн адиси Нурпери Садырбекованын азаттыкка билдиргени боюнча Тыныбекова 58 килограммга чейинки салмакта күч сынашууга чыкты. Үч өлкөнүн күрөшчү кыздары таймашкан бул салмактагы беттештер айлампа тартибинде өтүүдө. Тыныбекова алгачкы беттешинде түркиялык Дирия Байханды 10-0 эсебинде утту. Эми финалда азербайжандык Алена Калесник менен алтын байгеп үчүн күч сынашат. Калесник биринчи беттешинде түркиялык атаандашын 14-6 эсебинде жеңип алган. Кыргызстандан бул таймаштарга катышкан Айпери Медет кызы коло медаль үчүн күрөшөт. Финалдык таймаштар Бишкек убактысы боюнча бүгүн саат 20:00 башталат. Кыргызстанда бүгүн энилер күнү майрамдалууда. Буга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев энилердин майрамы менен куттуктап, 7 жана андан ашык балалуу 1618 энеге баатыр эне орденин, 6 баланы толук кандуу тарбиялаган 551 аялга эне даңкы медалин 19 майда ыйгарган. Ошондой эле премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков да бүгүн жалпы Кыргызстандагы энелерди куттуктап, энелер бири бирлерин гана жүгүн көтөрбөй, жалпы мамлекетти алга сүрөп келе жатканын белгилешкен. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев энелер күнүнө карата энекем деген ырын жарыялады. 20 май күнү интернеттеги YouTube сайтына президент Алмазбек Атамбаевдин энекем аттуу ыры жарыяланары менен бир сутка ичинде миңдеген көрүүчүлөр көргөнү айтылууда.
Көптөн бери түшүмөн кетпей койду.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Баардык энелерди Азаттык радиосунун жамаатынын атынан бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Биздин эфирден жаңырган баардык кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан кеңири окуп таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 21 майда жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп, секундуна 1-6 метрге чейин жетип турат. Абанын табы Чүй жана Талас аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 20-32. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25. Нарын жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкек шаарында эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 14-16, күндүз 29-31 градуска чейин ысыйт. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштап кезекти жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасына беребиз. Аны бул ирет Токтосун Шамбетов сунуштайт.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Микрофондо мен Токтосун Шамбетов узап бараткан аптанын урунттуу окуяларына токтолобуз. 17 майда башкаруучу социал-демократтар партиянын саясий кеңеши премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин күзүндө өтчү президенттик шайлоого талапкерликке көрсөттү. Башкаруучу партиянын талапкер тандоосуна көз салган эксперттер Сооронбай Жээнбеков жүргүзүлгөн социалдык сурамжылоолордо партиянын ичиндеги атаандаштарынан алдыга чыкканын белгилешет. Саясий аналитик Арслан Сыдыков:
бир эң негизги конкурент түндүктөн болуп атканда бир аз бир тандем схемасы бар да. Мисалы президентке талапкер түштүктөн болсо, премьер министр түндүктөн болот. Анын экөө бир тандем болуп бир максатка барышат да.
Саясий аналитиктер президенттик партиянын талапкерине ар кандай баа беришет. Полис Азия аналитикалык борборунун жетекчиси Элмира Ногойбаева: социал демократтар талапкер тандоодо орусиялык ыкманы колдонуудан башка жол тапкан жок деп санайт. Ошондуктан чыныгы техникалык талапкер тандалып алынды. Аны тандоодо түштүк фактору биринчи ролду ойнободу. Жээнбековдун техникалык талапкер экенине маани берилди, дейт саясий аналитик Ногойбаева. Экс премьер-министр Амангелди Муралиев: президент Алмазбек Атамбаевдин саясаттагы 20 жылга чукул чогуу жүргөн эң ишенимдүү адамы деп мүнөздөйт.
Бүгүнкү президент жакшы билген, жакшы тааныган, өзүнүн партиялашчы, соратниги, досу десем жаңылбайбыз. Тажрыйбасы бар, бир топ кызматтарда иштеди, айыл чарбада иштеди, депутат болду, өкмөттө болду, министр болуп иштеди. Стажы боюнча бир топ жолду өтөгөн инсан. А кандай президенттин жүгүн алып кете алабы, аны мен айта албайм азыр.
Социал демократтар фракциясынын мүчөсү Айнур Алтыбаева Жээнбековдун коррупциядан алыс, таза жетекчи экенине артыкчылык бергенин айтат.
Сооронбай Жээнбеков таза адам деп эсептейм. Мен ойлойм, бүт ушул баягы тепкичтерден, да, тепкичтерден өткөн адис катары, тажрыйбалуу адам катары ар кандай бийик президенттин позицияга мен ойлойм татыктуу талапкер.
Жээнбековдун талапкерлиги аныкталган соң өкмөт башчылыктан качан кетери талкуулана баштады. Жогору кеңештеги Атамекен фракциясынын лидеринин милдетин аткарган депутат Алмамбет Шыкмаматов премьер-министрлик кызматынан пайдаланып, шайлоого камылга көрүшү мүмкүн деди жергиликтүү радиого берген маегинде. 59 жаштагы Сооронбай Жээнбеков кесиби боюнча зооинженер. Эмгек жолун мугалим болуп баштап, чарбалык жетекчилик кызматтарда иштеген. Жогору кеңештин 3 жолку депутаты, айыл чарба министри, Ош облусунун губернатору болуп 5 жылдан ашуун эмгектенген. 1 жылдан бери кыргыз өкмөтүн жетектейт. Узап бараткан аптада 100 чукул кыргызстандык ишкерлер Чехияны кыдырып, чехтердин өндүрүшү, жаңы технологиялар, айыл чарбасы менен таанышышты. 15 майда Прага шаарында кыргыз-чех бизнес форумы ачылып, ага эки өлкөнүн 150 жакын компания жетекчилери катышты. Алар курулуш инфраструктура, айыл чарба, тамак аш, энергетика өндүрүшү менен алектенген ишкерлер. Чехиянын экспорт банкынын биринчи жолу кыргызстандык ишкерлер менен кызматташуусуна жол ачылды. Банк өткөн жылы Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду менен келишимге кол коюп, кыргызстандык ишкерлерге бул фонд аркылуу насыя берет. 4% насыя 2 жылдан 10 жылга чейин берилет. Банктын жетекчиси Карел Буреш кыргызстандыктар насыяны кандай шартта алышы мүмкүндүгүн кыскача түшүндүрдү.
We realized that our customers,
мисалы, ишкер адегенде Чехиядан Кыргызстанга керектүү технология, жабдуулар, аспаптар же телөө кызматын экспорттой алчу компанияны табуусу керек. Анан банкка кайрылса болот. Эгерде сиз андай компанияны таба элек болсоңуз, биз сизге Чехияда өндүрүлгөн жакшы сапаттагы товар, технологияны экспорттаган алдыңкы ийгиликтүү 10 компаниянын тизмесин бере алабыз. Адатта Чехиянын экспорт банкы долбоордун 85% каржылайт. Менимче бул бардык тараптарга, айрыкча технологияга муктаж болуп турган Кыргызстан үчүн да өтө пайдалуу иш болмок. Эки өлкө ортосундагы бизнес кызматташтыгынын келечеги ушундай болуш керек деп эсептейм.
Деген чехиялык банкер Кыргызстандан сунушталган долбоор ишеничтүү болсо, каражат бериле турганын, акчанын көлөмүнө так чектөө жоктугун бышыктады. Прагада форумдун уюштуруучуларынын бири, Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаанбаев чех бизнеси үчүн дагы кеңири базар ачыларын белгилейт. Евробиримдик Орусияга санкцияларды киргизгенден кийин чехтердин Орусияда ишмердүүлүк жүргүзгөн компанияларынын 90% тизмеге кирип калгандыктан ишин токтотууга аргасыз болгон. Чехтер Кыргызстан аркылуу Евразия экономикалык биримдигине жол табаарын Марат мырза белгилейт.
Биз Кыргызстан ошол бажы коомуна киргенден кийин өзүбүздү ошол бажы коомунун ичинде бир хаб катары сата алсак болот да, сунуш кылсак болот. Мен да ошол ардактуу консул катары бияктагы Чехиянын өнөр жай жана соода министрлиги, айыл чарба министрлигине ошол концепцияны бир жылдан бери сүйлөшүп атып ынандырдым да, силер Кыргызстанга келип эгерде ошол техникаңарды же бир өндүрүшүңөрдү ачсаңар, силерге толук Евразиястын базары ачылат.
3 күндүк форумдун алкагында кыргызстандык ишкерлер чакан кестерди, энергияны кайра калыбына келтүү булактарын өндүрүүчү жабдыктарды чыгарган ишканаларды, Шкода автомобиль заводуна, айыл чарба фермаларды, сүт заводдорду, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканаларды кыдырышты. Форумда Кыргызстан үчүн Чехиянын курорттук жайларды иштетүү тажрыйбасында өздөштүрүү, медицина тармагына да кызыгуу чоң болду. Урматтуу угарман, апта аналитикалык программасын угуп жатасыз. Микрофондо мен Токтосун Шамбетов. Эми дүйнөдө болгон урунттуу окуяларга токтолсок. Иранда президенттик шайлоо өттү. Ишемби күнү Ирандын маалымат каражаттары учурдагы президент Хасан Рохани шайлоочулардын 57% добушун алып жеңишке жеткенин кабарлады. Анын атаандашы мурдагы баш прокурор 38%дан ашуун добуш чогултту. 68 жаштагы Хасан Рохани президенттик кызматка экинчи жолу кайра шайланды. Шайлоонун жыйынтыктары жарыяланган соң президент Рохани эл алдында чыгып сүйлөгөндө:
"Шома дируз бе хамеи онха.
Элибиз өз оюн ачык билдирди. Ирандыктар экстремизмди четке агып, кызматташуунун жолун тандады. Иран эли бүткүл дүйнө менен тынчтыкта жана достукта жашагысы келет. Иран бийликтери шайлоого катышууга укуктуу 55 миллион калктын 41 миллиону өз тандоосун жасаганын билдирет. Шайлоочулардын активдүүлүгү 73% түзүп, добуш берүүгө кезекке тургандарды тейлөө үчүн шайлоо бекеттери түн ортосуна чейин ачык турган. 2013 жылы Рохани президенттик кызматка киришкенден 2 жылдан кийин Тегеран батыш менен ядролук программасы боюнча тарыхый келишимге жетишип, экономикалык изоляциядан чыгууга жол ачылган. Ага карабастан элдин жашоосу жакшырбай, өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрү мурдагы санкциялар заманынан жакшырганы менен күткөндөй илгерилөө болгон жок. Жума күнү өткөн шайлоо реформачыл жана консервативдик күчтөрдүн таймашы болду. Эки лагер тең шайлоонун биринчи айлампасында жеңүү үчүн болгон күчүн үрөштү. Иран Ислам Республикасында президент жогорку шайланма кызмат жана аткаруу бийлигинин башчысы. Руханинин саясий лексиконун анализдегенде мейлүүндүк, токтоолук деген сөз басымдуулук кылат. Руханинин өткөн 4 жылдык башкаруусунда Иранда инфляция 9.5% азайган. Хасан Рухани жогорку билимдүү диний атчы, аалым, юрист, Шотландияда докторлук диссертациясын жактаган. Араб, англис, француз, немис жана орус тилдерин билет. Иран жакынкы чыгыштагы саясий картасында эң башкы оюнчулардын бири. Тегеран ядролук программасын өркүндөтүүнүн үстүндө ишти улантууда. Ирандын Орусия менен бирге Сириянын президенти Асадтын бийлигин колдогону бир жагынан кооптондурса, экинчи жагынан Тегерандын аймактагы таалуулуу маселелерди чечүүгө күчү жетэрин көрсөтөт. Ислам Республикасынын жогорку руханий лидери президенттин ишмердүүлүгүн да көзөмөлдөйт. Президент өлкөдө таасирдүү болгону менен иш жүзүндө руханий лидер менен эч ким талаш тартышка барбайт. Руханий лидер менен тирешүү же каяша айтуу Иран коомунда исламдын эрежелерине каршы чыгуу катары бааланат. АКШда президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен байланыштары болгон болбогонун иликтөө үчүн атайын прокурор дайындалды. ФБРдин мурдагы директору Роберт Мюллер талаштуу иликтөөнү эч кимден көз карандысыз жүргүзөт. Буга 16 майда америкалык медиада президент Дональд Трамптын коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флиндин Орусия менен байланышын иликтөөнү токтотууну ФБРдин башчысынан суранганы боюнча маалыматтардын чыкканы түрткү болду. Юстиция министрлигинин талаштуу маселени иликтөө үчүн атайын прокурор дайындоо чечимин Конгресстеги демократтар да, республикачылар да кубаттады. 9 майда чукул кызматтан алынган ФБРдин башчысы Коми февралда Флин кызматтан четтетилгендин эртеси Ак Үйдө президент менен түштөнгөн. Коми президенттин Флиндин ишин иликтөөнү токтотуу тууралуу айтканын кагазга жазып алганын New York Times гезити, Рейтер, Associated Press маалымат агенттиктери кабарлады. Ак Үй болсо маалымат чыгары менен Трамп Комиден иликтөөнү токтотууну суранганын жокко чыгарды. АКШда эреже боюнча атайын прокурор көз карандысыз болуп саналат. Ал иликтөөнү өзү тандаган команданын жардамы менен жүргүзүүгө, ошондой эле юстиция министрлиги Ак Үй менен кеңешпей коюуга укуктуу. Мындан сырткары атайын прокурор иликтөөнүн жүрүшүндө кылмышка шектүүлүгү аныкталган адамды сот жообуна да тарта алат. Медиага чыккан кабарларга караганда, Трамп Флиндин ишин басуунун жолун табарыңызга ишенем деп Комиге айтканын New York Times жазып чыкты. Ал жакшы киши, анын ишин чеч аласыз деп ишенем деген президенттин сөзүн Коми жазып алган кагазды журналисттерге ФБРдин башчысынын санаалаштарынын бири окуп берген. Жыл башында ФБР Флин Орусиянын шантажына дуушар болгон деп шектенип, иликтөө баштаган. Маалымат каражаттарына чыккан чуулгандуу кабарлардан кийин Конгресстеги демократтар улуттук коопсуздук коркунучта деп коңгуроо кага башташты. Тарых бизди карап турат деген сенаттагы демократтардын лидери Чарльз Шумер ушул тапта өлкө мурда кийин болуп көрбөгөн сыноодон өтүп жатканын айтты.
I was shaken by the report in the New York Times that alleged that the president
Президент анын жакын саясий өнөктөшүнүн ишин ФБР иликтеп жатканда жаап салууга аракеттенгени тууралуу New York Times'тан окугандан кийин нес болуп калдым. Мындай кабар президент жашыруун маалыматты башка бирөөгө бөлүшкөнү боюнча айыптоонун эртеси чыкты. Биздин улуттук коопсуздук, мыйзам үстөмдүгү, улуттун көз карандысыздыгы, жогорку деңгээлдеги укук коргоо органдары тууралуу кооптонуу күчөдү.
Медиан кабарларына республикачылар да тынчсызданып, Коминин гезиттерге чыгып кеткен кагаздарын көрсөтүүнү талап кылышты. Сенаттын коргоонуу комитетинин төрагасы Джон Маккейн соңку учурдагы Ак Үйдөгү абал Уотергейттин масштабындай деп, бир кездеги импичмент менен кызматтан кеткен Никсондун тарыхын эске салды. Урматтуу угарман, сиз апта аналитикалык программасын уктуңуз, аны бул ирет мен Токтосун Шамбетов алып бардым.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда Бишкекте Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстанда окуу китептерин ижарага берүү маселеси коомчулуктун талкуусуна коюлду. Орусиянын мамлекеттик думасы Transparency International уюмунун иликтөөсүнөн аразычылыгын билдирди. АКШ Роухани Ирандын өзөктүк программасын токтотот деп ишенет. Бүгүн Түндүк Корея дагы бир ракетасын сынады. Эми уктуруубузду жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Чыгармачылыкта эри шаркак келе жаткан көп эле жубайлар бар. Учурда алардын бири Замир Саламатов менен Эллада Асылбекова студиябызда конокто. Алар бизге өздөрүнүн жеке жашоосу, чыгармачылыгы тууралуу айтып беришкен эле. Чогуу тыңдасак.
Эллада, силер чыгармачылыгыңарды чогуу баштадыңар да. Университеттендечи кесибиңер деги эле ырчылык эмес да. Анан кандай кыйынчылыктарга туш болдуңар? Үйдө мисалы жетишпей жаткан учурларың болобу?
Ооба. Аял кишиге чыгармачыл адам болуу өтө эле кыйын. Анткени үйдө бизде чоң жоопкерчилик бар, кичинекей наристелерибиз бар, үйдүн жумуштары бар дегендей. Бирок ыр жаздыруу андай мындай жумуштарга келгенде анын баарын Замир бүтүргөндүктөн мен барып эле ырдап кеткенге убакыт алам. Көп убактымды үйдө балдарга арнаганды аракет кылам. Чыгармачылыкты жыйнап салайын деп ойлойсун.
Замир деги эле ошо эки чыгармачыл кишинин бир сахнада жүрүшү да, үй бүлөдөгү кишилердин да. Сен үчүн мындай бир кыйынчылык, кызганууларды, мындайдыр бир башкача сезимдерди алып келген эмес беле? Ошондой учурлар болбойбу?
Эгер алып келген болсо, эми кичи Эллада экөөбүз сахнадан алыстамакпыз. Биз бири бирибизди бир түшүнүү менен мамиле жасайбыз, анткени биз жумушубуз катары дагы, кесибибиз катары дагы кабыл алабыз. Көбү дайыма суроо берет баягы. Эки кучкордун башы бир казанда кайнабайт, силер кайнап атасыз. Биз чыгармачылыкта деле, турмушта деле боркончор кантип эле кайнап эле жүрөбүз. Чыгармачылык да бир оңой нерсе эмес. Сахнага чыксаң эле, жакшынакай кийинип чыксаң эле бирөө үчүн оңой сезилиши мүмкүн, бирок анын аркасында, сахнанын аркасында өтө кыйынчылыктар жатат. Бирок сахнадан кайтып кетүү да кыйын, анткени сахнанын чаңын жуткандан кийин артка кете албайсың.
Кандай кыйынчылыктарга туш болсуңар мисалы?
Эми ар кандай жагдайлар болот. Кээде мисалы жакшы кечелерге болгондо даярданыш керек. Бир эле форманы кийип жүрө албайсың, формат тиктириш керек болуп калат. Ыр жаз, ар бир ыр жазуу жарык дүйнөгө жаңы бала алып келгендей эле, мисалы анын сөзү, обону иштеп чыгуу, мисалы Эллада обон жагына караса, мен сөз жагына сөзсүз карайм, анткени уккан эл дагы ренжибегидей болуш керек, түбөлүккө жашаш керек. Түбөлүккө жашабаса дагы жок дегенде уккан адамдын купулуна толуп ошол жерден бир жок дегенде бир жакшы бир мисалы клип тартсаң же ыр жазсаң, ошол угарманың деле көрөрманың деле бир жакшы нерсени алгыдай аракет кыласың. Ошол себептен жаратып атканда аябай ойлоносуң. Тартып салгандан кийин, бүтүп калгандан кийин баягы бышкан ашка сынчы көп, бүткөн ишке сынчы көп болгонсуңар эле болот экен. Албетте мисалы клипте деле, ыр жазоодо деле, ырдоодо деле кой ошо угармандын, көрөрмандын сынына бир 100% болбосо дагы бир 50% жакшы кылайын деп аракет кылат экенсиң, ошону ойлонуп атып эле мисалы кээде ар кандай катуу сындарды укканда мисалы чыгармачылыктан таштап жер кезип кетип калгың келет, бирок айла жок, кайра эле кайтып келесиң. Анткени бул жан дүйнөң ошол нерсени каалап турса эч жака кайта албайт экенсиң. Биз бири бирибизди бирибизди түшүнүү менен мамиле жасап үй бүлөдө деле, чыгармачылыкта деле бирге колго калмашып жүрөбүз. Мисалы мен бир жака жалгыз барып калсам Элладан сурайт, Эллада жалгыз барып калса мени сурайт. Анткени бизге элдин көзү да көрүнүп калган. Эми аябай эл алдында болбосок, артында болсо ортодобуз, бирок чыгармачыл адамдардын ортосунда өзүбүздүн сыйыбыз бар деп ойлойм.
Эллада, мисалы тойлордо же болбосо ошол эле концерттерде Замирге тийишкендер болобу? Кандай кабыл аласың да ошол?
Андай учурларда кээде болот. Анткени баягы той жашылыктарда кичине ичимдик ичип алгандан кийин адам өзүн башкара албай калган учурлар болушу мүмкүн. Ошол кезде эми аша чаап тийишпесе дагы, бирок улуу эжекелерибизди деле карап турсаң башкача кайрылаткандар байкайсың да. Бирок мен ишенем, Замир мындай өзүнүн ордун билип, өзүн сыйлап ушундай жүргөн адам мындай чектен ашырбаганга аракет кылат.
Тескерисинче сенде ошондой кызуу кандуулук алдырып?
Жок, кызуу кандуулук алдырган да болбой калат. Анткени эми өзүң мисалы чыгармачыл адам болгондон кийин бир тепкич өйдө турасың, анан өзүң кызыл кандуулук алып барып жаткырачаап же урушуп экранда туура эмес болуп калат. Мисалы ошол жерде тамашалап, биздин тилде алмакчы кагаз короп дегендей, анан мисалы бирөөнү барып алып кой деп, мисалы кызгануу сөзсүз болуш керек. Анткени сен өмүрлүк жубайың, сен кызганып ошончо жамандык нерседен коргоп коргон болуп чеп болуп турасың да дегенде, анан сен ырдабашың керек, мен сени кызганып атам, үйгө отур дегенде болбойт. Анткени Элладан мурдан ырдап жүргөн, Элладан өзүнүн орду бар, Элладан жакшынакай мукам мүнү бар дегендей, анан Элладан капаска камап үйгө отургузуп койсоң анда ал чыгармачыл адам катары буулугуп өсүптүр. Мисалы мен өзүм эле алсам мен да ошондоймун. Мисалы ырдабай калсаң, элимдин жакшылык тойлоруна барбай калсаң, буулугуп бир жака баргың келип, өзүнчө ырдагың келип ушинтип калат. Анан ылдан мен капаска камай турган болсом анда чыгармачылыгымдан аябай эле артта калып калат ойлойм. Түшүнүү менен
жакшылык тойлор демекчи, азыркы баягы ырчылардын профессионалы деле, профессионал эмеси деле азыр ошол негизги киреше булагы жакшылык тойлор болуп калды. А силердин кандай дагы келечекте кыялдарыңар бар? Ушул тойдун деңгээлинен дагы кандай дагы башка деңгээлге көтөрүлөлү деген бир мындай бир кандай бир башкача бир максаттар барбы Элада?
Туура айтасыз, бизди ойлондурат бул маселе. Бирок бардык ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет экен. Колунда каражат болсо, бардык кыялдарың ишке ашыра алат экенсиң. Бирок замирди деле мен деле баягы билген нерсебизди үйрөткүлөчү же чогуу жүрөлү замирге көп кайрылышат жаш балдар. Сиз менен чогуу жүрөлү сиздин ушундай сөзүңүздү үйрөнүп калалы же той алып барып ыкмагыңыздан бөлүшүңүз дегендер ушуларды кийин келечекте бир өзүнчө кандай десем өзүнчө бир чакан мектеп болсо дагы ачсак деген кыялдарыбыз бар да.
Бул чыгармачылык деген оңой нерсе эмес. Устат шакирт мисалы азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, мурунку бизден профессионал болуп калган агай эжелерибиз өздөрүнүн өнөркаларын өнөрканасын ачып жаштарды тарбиялап жүрөт. Биз дагы ошол сыңар эле отчеттук чоң концертибизди бере элекпиз. Биз фольклор олуттуу мисалы сиз айткандай азыр ырчы операдайбы жеңил желпи ырдайбы баардыгы эле тойдо болуп калды. Бирок ошо той багып атат, эл өзүн камсыздап атат. Бирок мамлекеттик деңгээлде ырдаган ырчыларыбыз дагы тойдо жүргөн өкүнүчтүү, ал жагын ойлонот экенсиң. Бирок баарыбир ал дагы анткесе капчыгын толтуруш керек. Ошол эле чет мамлекетке бара турган болсо өзүнүн көйнөгүн тигиш керек, ырын жасаш керек, айла жок той жака кайрылууга туура келип калып атат. Бирок мен ойлойм, бул нерсе убактылуу болуш керек деген ойдомун. Кудай буйруса биздин мамлекетибиз бутузуна турса, ушул биздин ырчыларыбыз баалан, анткесе ырчысыз маданият адамсыз биздин мамлекет өсө кыйын. Кудай буйруса ошол өнөр адамдарын мамлекетибиз баалап баргытап биз дагы жогорку деңгээлде өсөт болуш керек деген.
Мисалы чет мамлекетте силер сыяктуу дуэттердин өзлөрүнүн финансылык каржылык менеджери болот, агенттери болот дегендей өздөрү чуркабайт да. Бир эле учурда каржылык жагында тескеп бир ырчы үчүн бул кандай мындай оор болсо керек э?
Оорчулук бар, бирок ошол оорчулук нерсенин аркасында сөзсүз бир чоң жеңиш же күтүп турат.
Жеңиш бул сахнага чыккан.
Сахнага чыккан. Бирок бизде мисалы эми чет мамлекеттин деңгээлине биз жете элекпиз азыр. Анткесе бизде деген эгерде дуэт ырчылар боло турган болсо ал жакта костюмерине, гримерная деген бар, ырын жасатуу, аранжировка, үн жасалгалоо, баскан турган сэндвижение ар бирине карай турган өздөрүнүн атайын адистери болот. А бизде болсо ошол тартиптин баарын аткарган бир адам болот. Мисалы мындай басыш керек, тигиндей кийиниш керек, мындай ыр тандаш керек, аранжировканы кимге жасатыш керек, голосту каяка түшүрүш керек, ырды каяка бериш керек, кандай кылыш керек, клипти кимге тартыш керек деп отуруп ошонун баардыгын финансын чечип баардыгын жайлаштырып анан кийин ырдаганда өзүң алып барганда өзүң жайгаштырганда өзүң финанс жагын тейлегенде өзүң. Бирок мен ойлойм, мунун баарын билген өзүбүзгө жакшы болуш керек. Бир адамга мисалы 4-5 адамга жалдарып туруп алсак, кийин мисалы продюсер менен биз да көрүп атасыздар, иштегендер кийин өзүнчө бөлүнүп кеткен иштей албай калып атат. Анткесе жалкоодо болуп калат экен, өзү чуркабайт, ар ким жасайт, эртеңки күнү продюсер менен иштешпей калганда чыгармачылыгы солгундап калат, аксап калат. Мен ойлойм, ар ким өзүн бизде Кыргызда ошондой болуп калган. Ар бир ырчы өзүнүн азабын өзү тартат, бирок эртеңки күнү жемишин да берет, жеңишин да берет деп ойлойм да.
Элада, сен кайсы жанрдагы ырларды аткарганды жакшы көрөсүң? Анан азыр бир ыр аткарып бербейсиң.
Мен негизи көбүнчө элдик фольклорго жана санат дастан ырларына көп жакын болчумун. Азыр эми эстрада фольклору аралаштырып эстрада жанрында дуэт ырдап жүрөбүз. Кээде мен билген адамдар сураган жерде комуз менен ырдап коем.
Дүйнөмө салдыңдыр бөлө капталып сүйүп
Кадырман Азаттык радиосунун угарманы, ырчы жубайлар Замир Саламатов менен Эллада Асылбекова жан дүйнө түрмөгүнүн коногу болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 21 май күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.